galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 8da bisha abriil sanadka 2020, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana dhegeystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 bitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuuriya, anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: allaha u naxariistee mulaxamiistihii weynaa ee soomaaliyeed axmed ismaaciil xuseen xudaydi oo magaalada london ku geeriyooday iyadoo la sheegay inuu dhintay xanuunka coronavirus.
allaha u naxariiste e meeshan wax lagu soo koobi kara ma aha. abwaan buu ahaa, heese sameeya, laxan sameeya, kamantuma, aabbihii kamanka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dubbi iyo xiito nimaan loo dhisayn duni ku leeleeliye diyahaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kimiska doorroone.
warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus ee dunida.
sidoo kale waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan hay-adda Amnesty International oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha ahayd ee xaaladda xuquuqal aadanaha qaaradda Afrika.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida oo waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
allah u naxariiste waxaa magaalada london ku geeriyooday axmed ismaaciil xuseen xudaydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga soomaalida. xudaydi ayaa dhashay 15 sanadkii 1980. axmed ismaaciil xudaydi ayaa lagu naaneysii jiray boqorkii cuudka, sida uu ku sheegay waraysi uu ku bixiyey barnaamijka qubanaha v o a ee sanadkii 2017. waxa uu garaacidda muusigada ama cuudka uu bilaabay isagoo 18 sano jir ah. xudaydi oo ku barbaaray dalka yemen ayaa xalay magaalada london ku geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 29 sano. madaxweynaha midowga afrika iyo ururka caafimaadka adduunka iyo hoggaankeeda waxa uu ka difaacay weerar xooggan oo kaga yimid madaxweynaha maraykanka donald trump, kaas oo talaadadii ku hanjabay inuu ka joojinayo maalgelinta. waxaa aad igaga yaabiyey buu yiri inaan ogaaday ololaha dowladda maraykanka ka dhanka ah hoggaanka w h o. muuse faki ayaa hadalkaasi ku sheegay war qoraal uu soo dhigay twitterka. ururka midooda afrika waxa uu si buuxda u taageersan yahay buu yiri w h o iyo dr tedros, isagoo tixraacayay dr tedros adhanan oo ahaa nin u dhashay waddanka ethoobiya. trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cadtalaadadii ayaa sheegay in w h o ay u muuqato inay u xeenayso shiinaha, islamar ahaantaasina dowladdiisu ay eegi doonto inay ka joojiso maalgelinta. maraykanka waa dalka ugu maalgelinta badan ee w h o. trump waxa uu si gaar u cambaariyey talada w h o ay kusoo jeedisay inaan la xadidin duulimaadyada caalamiga si loola tacaalo faafitaanka cudurka coronavirus oo kasoo bilowday dalka shiinaha. kumanaan qof oo shiineysa oo ku goodoonsanaa magaalada wuhan oo xadun u ahayd halka cudurka coronavirus uu kasoo bilowday ayaa saaka aroortii xilliga hore ee dalka shiinaha si dhaqso leh uga baxay magaalada, kadib markii ay dowladda qaaday xiraadii socdaal ee wuhan saarnayd 2 bilood ee lasoo dhaafay. kadib markii ay xiraada dadka ka saarnayd bixidda iyo soo gelitaanka magaalada ay dhacday xalay saqdii dhexe, dad aada fara badan oo deegaanka ayaa bilaabay in ay tikadho hore u jirtaan, islamar ahaantaasina ay ka baxaan magaalada. sida ay dowladda hoose wuhan sheegtay, qiyaastii 15,000 qof ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta ay tareen uga baxaan magaalada wuhan. magaalada wuhan oo ah caasimada gobolka hubei ayaa cudurka covid 19 waxaa ugu dhintay in ka badan 3,000 qof, halka xanuunkaasina uu ku dhacay 81,000. xaaladda ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay inay kasoo wanaagsanaanayso sidii ahayd isniintii, hase yeeshee weli waxa uu ku jiraa qolka gargaarka deg dega kadib markii uu soo ritay cudurka covid 19. afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay, si wanaagsanna lagula tacaalayo isbitaalka. wuxuu kale uu sheegay inuu si caada u neefsan karayo, uusan u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada. Johnson ayaa hoggaamiyihii ugu horreeyey ee uu ku dhaco cudurka coronavirus iyadoo dhambaalo lagu taageerayo laga soo diray Ingiriiska iyo dhammaan dunyada. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aan ku bilowne waxaa xalay magaalada London xanuunka covid 19 uu geeriyooday aamiiste Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi. Xudeydi oo loo yaqaanay amaba lagu naanaysi jiray boqorkii cuudka ayaa ayda'diisu ahayd 29 sano. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Seyneb Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid a fanaaniinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan, islamarkaana warbixinta nooga soo diyaarisay.
allaha u naxariiste waxaa magaalada London ku geeriyooday abwaan fanaan la xamiiste Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo lagu magacaabi jiray boqorka cuudka maadaama uu ku xil dheeraa tumidda kabanka ama bagraacidiisa. geerida abwaanka ayaa waxa ay si weyn u taabatay qaybaha kala duwan ee bahda fanka Soomaaliyeed, waxaana ay ka warbixiyeen taariikhdii iyo waxyaabihii ay ku xusuustaan. abwaan Cabdidhuux Yuusuf oo ka tirsan rugcadaaga fanka Soomaaliyeed ayaa si kooban ugu hadlay taariikhdii uu fanka ku lahaa. allaha u naxariiste Axmed Ismaaciil Xudeydi.
allaha u naxariiste meeshan wax lagu soo koobi kara ma aha. abwaan buu ahaa heese sameeya, laxan sameeya, kamantuma aabihii kamanka ayuu ahaa. meel uu yimaado cid kale kamanka ma dhawaajin karinba. ilaahayga casa wajallaaya u naxariisto. innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun baan leenahay. naf waliba mowdka way dhadhaminaysaa. waxaan leenahay taariikhdu fanka ku lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeedba way tabaysaa. taariikh nool buu ahaa dadka maanta hadda jooga abwaaninta. ninka ugu da-da weyn buu ahaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisi janno ka waraabiyo oo jannadii firdowsahayd uu geeyo ummadda Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed, awlaaddiisii, ehelkiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii. waxaan leenahay samir iyo iimaan oo annagu aan ku jirno allaha naga siiyo. hobollada waaberi si gaar ah ayaan leenahay samir iyo iimaan allaha ka siiyo. fanaaniinta Soomaaliyeed oo idin sidoo kale waa tacsi guud, ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale fankiisuna kama sheekayn karno.
sidoo kale Maxamed Xasan Barrow oo ka mid ah fanaaniintii hobollada waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu xusuusan karo marxuumka, isagoo tilmaamay in uu sameeyey heeso badan oo wadani iyo jacayl isugu jira.
xusuustiisi ama taariikhdiisa lama soo koobi karo, laakiin wadanida markaan eegno waagii xorriyadda heesaha isaga calaamada u ahaa ee maandeeq ee qaaday waxaa ka mid ahaa owda magacaaga heybsa calankaaga soo anaan raaco heybsa calankaaga. marka lama soo koobi karo wadani abwaan wadani ah oo taariikh ku leh dalka Soomaaliya. siiba kamanka cuudka wuxuu ahaa aabihii cuudka, aabihii kamanka. marka Xudeydi maanta taariikhdiisi waa lagalaya haddii la yiraahdo wax inta lagu soo dhamayn kara ma aha. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay u duceyso maanta ilaahayna u naxariisto ilmihiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo idilay fanaaniinta qaranka waa beri waa ugu tacsiinayaa anoo magacooda ku hadlaya ayaan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiinayaa.
allaha u naxariistay Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi waxa uu ku dhashay magaalada Berbera 1982 waxaana uu jiray 29 sano. Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi ayaa fanka ku soo biiray isagoo ay da'diisu tahay 18 sano. waxa uuna dhalinyarinimadiisii ku soo qaatay kuna soo barbaaray magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaas uu kaga qayb galay tartan dhanka fanka ah oo uu guul weyn ka soo hooyay ka hor inta uusan u soo tallaabin Soomaaliya, sida ay tilmaamtay Faaduma Cali Nakruma oo ka mid ah fanaaniinta hobollada waaberi.
taariikh horaan bartay Xudeydi wuxuu ahaa aabahayo aabihii fanku aabayaasha oday ka mid uu ahaa. wuxuu ahaa nin laxamada sameeya, heesaha sameeya, alifaa ah, mulaxan ah, nin wax ka matala buu ahaa. wuxuu ahaa aabe fanka Soomaaliyeed lagu xasuusto Xudeydi kabanka markuu gacanta qaado nin walba uu ka daba inuu isagu garaacamaayo lama garaaci jirin. waxaa xusuustiisa ugu weyn ay ahayd markuu Cadan ka yimid, markuu Cadan ka soo galay ayuu walaalkiis oo Cadan joogay, isagu reer Cadmeed buu waagi hore ahaa, أدو لحن كي لحن يعفرتي مراز ويمد مركز وحو قاعدة يهز ليرادو ولا الكيسة يا أدو موسرنا بينا حقه وكل نقض مركز وير كل نقض معيو لكن وحو أتري يهز ليرادو لو أبا وضد علي يأوبد ولا لا أرنتي تمادبا إسكا كاشانا يو إسلو أوضا أريه أقلك ربك يا ضوجي كي لقى أبو رؤو يايو وحي هذا ليسك مركي هوس هوري وأنا نقول فنكم كسب بيرني ولي أن كنا قلنا حديد أورو يا لديجي هسا أكسب بحيو يعني ولك كحسوس تري حديد ما إلا بكرنو تاريخ ديسي أباي أنا قد انتي أباي لازم ما أبي وحيو
sidoo kale qadiijo maxamed muuse qadiijo ceere gaabo oo ka tirsan hablihii barismaadka ay soo wada shaqeeyeen xudeydi dhowr bil ka horna isugu dambeysay london ayaa VOA ugu warantay sida ay u taabatay geerida abwaanka
ayaa waxaan soo baxayay ayaa laba bilood saddex bilood ka horbaan ugu dambeysay aragtidiisa london waxaan leeyahay laakiin wixii deeyay maal karnaanta oo aynu ku amrino ku amro waa ku amrinahay waana waqtigiisi waana maalintiisi naa ilaahu wa inna ilaahi raji'un kullu nafsi daaqatama oo baan leeyahay walaalkay ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo wax kale aanu qaban karno ma jirto waa inaan walaalkeenu ducayno waayo wixii qofku haduu dhinto wixii kaaga baahayay ducoon ilaahay buu u tagay ilaahay buu noola
abwaan xudeydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga ah ayaa waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka Soomaaliyeed sida uu sharaxayo Xuseen Cilmi Cali Otta Dheere oo ka mid ahaa kooxdii waxbarashada Iftiin
wuxuu ahaa runtii aabihii kabanka ninkii ugu horeeyay kaban garaa inuu aniga ahaa wuxuuna ahaa nin aad iyo aad fanka ugu dhundoloolo markii ugu dambeysay wuxuu ku fakarayayba in markinu fanki dhintay inuu soo nooleeyo macallimiin buu wuxuu ahaa dhalinyaro yaryar oo kabanka bari jiray laakiin macallinkoodii waa ka dhintay laakiin tiirka ka weyn ka baxay waa ka sii weyn anigu waxaan ku talin lahaa oo dhihi lahaa xudeydi maadaama uu aabihii kabanka kabankiisi caa'ilada haysa ama dadka haya inay noo keenan si aan tiyaatarka u surno oo loogu xusuusto asalaamu calaykum
dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid Allaha u naxariistay abwaan xudeydi oo ka mid ahaa hoblada qaranka ee Waaberi oo xanuunka corona ugu geeriyooday magaalada London oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanaa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaadka ee dunida ayaa wali ku mashquulsan la tacaalida xanuunka corona virus dalkan Mareykanka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay tirada dhimashadu ay kor u kacday shalayna waxa la sheegay inay u geeriyoodeen xanuunka dad gaaraya 2000 oo qof Soomaaliya ayaa sheegtay in qof cusub laga helay xanuunkaasi corona virus qofkaasi oo ay dawladdu sheegtay inaanu ahayn qof dalka dibadiisa uga baxay balse uu ahaa muwaadin ku sugnaa dalka gudishiisa taas oo ka dhigaysa tirada dadka la xaqiijiyay Soomaaliyeen ku dhacay xanuunku 8 qof Falastiin Axmed Iimaan ayay noo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka corona virus ee dunida.
Saraakiil reer Britaniya ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay xaaladda Ra'iisul Wasaare Boris Johnson maanta Arbaca kadib markii habeenkii labaad uu ku qaadanayo qaybta dadka xaaladoodu liidato lagu la tacaalay ee isbitaalka London kadib markii uu ku dhacay xanuunka corona virus. Wasiir dowlaha caafimaadka Edward Arger ayaa sheegay in Johnson uu xaalad degan ku jira isla markaana niyadiisu ay wanaagsan tahay. Ra'iisul Wasaare Johnson ayaa isbitaal ku jira ilaa iyo xadii kadib markii ay xaaladiisu soo taagnayd tan iyo markii uu galay karantiilka ee laga helay xanuunka coronavirus. Britain oo dhaqdhaqaaqa dadka la xanimay muddo 2 toddobaad ah ayaa waxa uu xanuunkani ku dhacay 56,000 oo qof halka dhimashaduna ay tahay 6,100 qof dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed oo aan raacin dhabaha dhowr wadan oo kale oo muwaadiniintoodu ku amray inay guryaha ay ku ekaadaan ayaa waxa ay guulka gaartay inay hoos u dhigto tirada dadka ku dhacay xanuunka coronavirus iyadoo dadka u sheegaysa inay kala fogaadaan oo aysan hoos iska gelin halka iskuuladana la xiray dawladda wadankaasi ayaa ku dhawaaqday tan iyo 3 kiis oo cusub oo xanuunka corona virus ah arbacada maanta iyadoo 7 kan oo dhana meel qoratirada taagnayd waxaa jira walaac laga qabo inay kororto tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka. Caasimada Seoul waxaana duqa magaaladaasi uu amray in la xiro baararka iyo kalaabyada lagu caweeyo habeenkii. dhinaca kalena Norway ayaa ku biirtay dalalka Austria iyo Denmark qorshe ay ku dabcinaysa xanibaadihii dadka lagu soo rogo dhaqdhaqaaqooda, waxaana ay doonaysaan iskuullada caruurta 6 sano ka yar ay dhigtaan dib loo furo bishan gudaheeda. waxaana Norway hadda xanuunkan laga helay 5900 oo qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli qaybo ka mida Mareykanka laga dareemayo rajo soo bidhaamaysa oo ah heerkii uu ku socday xanuunkan in uu hadda soo gaabinayo. Mareykanka ayaa waxaa xanuunkan laga helay dad ku dhow 400,000 oo qof, halka dhimashaduna ay tahay 12,000. New York oo ah meel xanuunkan fara ba-an uu ku hayay ayaa waxa ay soo warineysaa 700 oo dhimasho ah talaadadii shalay, balse Andrew Cuomo, gudoomiyaha New York, ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid dib u dhac ah oo markaasi ay la xanuunsanayaan, isagoo sheegay intaasina ay la xiriirto dadka xanuunsanaya toddobaadii ka hor, balse waxa uu sheegay dadka isbitaalka la dhigayo iyo kuwa xanuunsanaya ee u baahan neefsashada in laga caawiyo inay hoos u dhacdo. Hadda Jarmalka ayaa isna arbacada maanta waxa uu noqday dalka shanaad ee dadka xanuunkani uu ku dhacayo ay kor u dhaafeen 400,000 oo qof, iyadoo ay ka horeeyaan dalalka Mareykanka, Spain, Italy iyo France. xanuunka coronavirus ayaa markii ugu horeysa waxaa laga helay dalka Shiinaha, gaar ahaanna waxay u wacdisay ahayd gobolka Hubei, magaaladiisa Wuhan, taasoo keentay in dadka lagu amro in aysan guryaha ka soo bixin muddo 3 bil ah ilaa xanuunka uu bilaabay inuu hoos u dhaco. 10,000 oo qof ayaa wadooyinka, tareenada iyo diyaaradahaba ugu safra gobolka maanta Arbaca ah, kadib markii ay dowladdu fasaxday isku socodka iyo in ay dadku ka bixi karaan Wuhan, iyadoo la siiyay barnaamij telefoonka ku xiran oo qasab ku ah qof walba ah, kaasoo muujinaya in uu caafimaad qabo isla markaana aysan arag ama la kulmin qof xanuunkan qaba.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. welina waxaynu ku jirnaa xanuunkan coronavirus wararka la xiriira, iyadoo ah ilaa haatan dunidu aanay u haynin wax daawo ah oo lagaga hortago amaba tallaal ay dadku qaataan, iyadoo waxa ugu weyn ee howlwadanada caafimaadku ay bulshada ku boorinayaan ay tahay in ay nadaafadda ku dadaalaan. haddaba wariyaha iyaga magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa waxtarka nadaafadda ka waraystay Dr. Nuux Aamiin Aare oo muddo 35 sano ah hay-adaha caalamiga ah kala shaqaynaya arrimaha caafimaadka, islamarkaana meelo kala duwan oo dunida ah ka soo howlgalay. waxaana ugu horeyn u Haashim doktorka weydiiyey taariikhda xanuunkan iyo waliba waxa keena.
magacayga waxaa la dhahaa Mr. Nuux Aamiin Aare, 35 sano ka shaqeeyay Mareykan, baan ka shaqeeyay Imaaraadkan, ka shaqeeyay waxaan ka shaqeeyay Hargeysa, waxaan ka shaqeeyay Muqdisho. matalan coronavirus kan oo kale taariikhaha hore u wada dhacday magaca kasta ugu sheego, haddii laga yaabo magacyo kale lagu yiqiin markaa, laakiin waxaa la soo xaqiijiyay in 100,000 sanaba ay mar dhacdo, 100,000 sano oo ka bilaabmaya 20-ka matalan 1,720,000 intaasoo 1,000,000 oo qof bay dishay, 1,820,000 intaasoo milyuun oo qof bay dishay oo ama ku bukoodayba, 1,800,000 sidoo kale samaysay, 1,200,000 waa tan wa socota, markaa waa cyclic, yacni garaan wareegaysa oo 1,200,000 laga bilaababa ay mar baabeenaysa waxay u diri kartaba wixii Ilaahay diray waa iska halkiisa.
Nuux, markaan xanuunadan imiga adduunkii ay aad uga qayliyeen wax ka weydiiyey, aad ka sheekaysay in 100,000 sanaba hal mar uu dhaco, waqtigan dunidii way hormartay, technology-ga na way gaadheen, ma isleedahay wadamadii adduunka ugu waaweynaa way ka hortegi karayeen xanuunkan ama wax way ka qaban karayeen marka loo eego aqoontooda iyo technology-ga ay yeesheen?
waxaa looga hortegi waayeen iyada yar qastay, waxa weeye gidigeen waxaynu wadaba yaacnaa dhaqaale iyo mani, lacag baa kreis baa leeyahay, markaa waxbaa soo socda haddii la yidhaha lacag mani making baa ka muhiimsanaatay baad moodaa, oo qofkii bini-aadmigii oo macalaan buu qofku qof dacwoon daba ordaa isleeyahay alxamdulillah, anuu oran maba oranayo oran maayo naftayda, haddaba haddee waxaas igu dhaceen maxaa yeelay lacag investment ma gelinayaan dowladihii iyo shirkadihii midkoodne, hadday dawo gelinayaan waa hadday dawada ugu tala galeen kolkuu la bukooday, dawada dawo uma baahnay, waxaan u baahnay to prevention, haddii ay jirtabana waa inay jirtaa barkoode, ma oranayo qofkii prevention kan lacag gelinayaayoon ilaalinayaan lacag ku kharash karanaya ee lacagna sameeyaan rabaan dawo kale sii sameeyuun bay ku xisaabtamayaan, taasaa u sababaan qabaa.
sidaad u isleedahay wax waa looga qaban karaa nadaafadda iyo fayadhowrka si looga hortago fayraskan iyo waxyaabahan ay ka dhalanayaan cudurradu?
Waxaa looga hortagi karaa horta waxa waa iska bilaashay maadaama jira dunyada wax la yidhaha microbes baa jira oo ilma aragtaya ilma aragtaya qalay lagu yahay qoyaana waliya kuwii qoyaanaa intaasoo milyan baa ku dhexnool kuwii qalalaa intaasoo milyan baa ku dhexnool ka qoyan baana ka sii mashaakil badan oo kale ee qalalan laakiin hawada isbaynaya adigu ma arkaysid adigoon arkayn ayaa haddana aad neefsanaysaa kolka aad neefsato waani oo wadnuhun baa lay jiiday naf ma haysaadona sa aakhirka waayo afartan jir adoo gaadin immune systemkaaga isdhimayo taag dareynaya kolkuu taag dareeyana tobankii xashaada galay hargabaad ku waaran marka aan waxaan qabaa qofka binu aadmigu inuu fahmaa muhiima in deeqda ilaahay ku siiyo naftaada iyo caafimaadkaaga adiguna aad isku ilaalisad ummadana ku ilaaliso dalkaagana ku ilaaliso dadkaagana ku ilaaliso oo uu qofku wax soo kordhiyo.
Goobaha qashinka lagu qubo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa dhacda in marmar la gubo qashinkii. Waxyaabaha la gubayo waxaa ka mid ah caagaga, bacaha, kartoomada iyo waxa la wixii qashina ee meesha lagu ururiyo. Caafimaad ahaan wax ma u dhimaya, nadaafad ahaanse hawadii wax ma yeelaya.
Haayo sababtu waxa weeye hawada waa wadaagnaa. Waxaase muhiim ah in qaacaasi aad ogaato hawadaad neefsatay boqolkiiba misaa labaatan ba ahaa oxygen. Oxygenku waa shayga kale kokaad neefsato jirkaaga wadagelaya nafaqadii jirkaaga qaadaya. Laakiin hadduu oxygenkiiba yaraaday oo maad garansa waxaad neefsatay carbon dioxide ama qaacii la kumid yahay adigoo hifaaraya sarkaya cuntadiina hagaagsanayna jirkaagii ma gaadhisay kuwii qaaciiba raacaya nus oxygenkiiba nusii gubtayba xumaadayba dabeetaga ku jirkaaga gaadho oxygenkii naftaada waxu tarayay ayaad xitaa yarayso cidla ka soo qaado.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Nuux Amiin Caarne oo magaalada Booramo ugu waramaya wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Amnesty International ayaa maanta sii daysay warbixin sanadeedkeedii ku saabsanayd xaaladda xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixintaasi hay'adda Amnesty International. Warbixintan ayaanu inooga diyaariyay.
Warbixinta Amnesty International ayaa lagu sheegay in sanadkii 2019-kii ay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya dadkoodu muujiyeen inay ku dhiiradaan inay u istaagaan xuquuqdooda. Debrosi Mushina oo ah madaxa bariga iyo koonfurta Afrika ee Amnesty International ayaa sheegtay in dalalka qaar ay mudaaharaadyadani horseedeen isbeddel waaweyn. Dalka Suudaan ayaa waxa ay mudaaharaadyada xilka ka tuureen hoggaamiyihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee Cumar Xasan al-Bashiir. Mas-uuliyiinta cusub ee dalkaasi waxay ballan qaadeen isbeddello iyo inay dhowraan xuquuqda aadanaha. Sidoo kale bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay Itoobiya, dowladda dalkaasi ayaa samaysay isbeddello ay ku tixgelinayso xuquuqda aadanaha. Laakiin nasiib darro, isbeddello kale oo loo baahan yahay ayaa waxaa xakameynaya oo caqabad ku ah dowladaha cadaadiska ku dhisan, kuwaas oo si wada inay ku kacaan xadgudubyo aan lagala xisaabtamin, ayay tiri madaxa Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika. Warbixinta ayaa lagu sheegay in inta badan wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ay dadka rayidka ahi la daalaa dhacayaan, dagaal la sokeeya iyo weliba rabshado sii faafaya. Gobolka Darfur ee Suudaan, ciidamada dowladdu waxay sii wadeen inay galaan falal ay suurtagal tahay inay yihiin dembiyo dagaal iyo xadgudubyo kale oo aad u xun oo xuquuqda aadanaha ka dhan ah, oo ay ku jiraan dilal sharci darro ah, kufsi, boob hantiyadeed iyo barakaca qasab ah, ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday hay'adda Amnesty International. Warbixinta ayaa sheegtay in dalka Soomaaliya ay dadka rayidka ay wajahayaan weeraro kaga imanaya kooxda Al-Shabaab, iyadoo baa la yiri dowladda Soomaaliya iyo xulafadeedu ay ku guuldareysteen inay qaadaan tallaabooyin loogu hortagayo inay waxyeello ka soo gaarto dadka rayidka ah marka ay beegsanayaan kooxaha Al-Shabaab. Inta badan dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa lagu sheegay warbixinta Amnesty in difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo kooxaha bulshada rayidka ahi ay wajahaan cadaadis dalalka Burundi, Malawi, Mozambik iyo kuwa kale ayaa waxa ka dhacay falal lagu caburinayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah. Sanadkii tagay 2019 ayaa warbixinta Amnesty waxaa lagu sheegay in wariyaashu isi gaar ah ula kulmeen oo lagula kacay xarig aan sharci ahayn oo ka dhacay ilaa 17 dal oo gobolkan saxaraha ka hooseeya ah. 19 kiis oo xadgudub ah oo ka dhana suxufiyiinta ayaa sanadkii tagay waxa uu ka dhacay dalka Nigeria, iyadoo in badan oo wariyaasha la xiray ka mid ay wajahayaan eedeymo been abuura. Inkastoo tacadiyo badan ay Amnesty International diiwaangelisay sanadkii tagay ee 2019 ay qoraalka ay soo saartay hay'addu waxay ku sheegtay in sidoo kale jirtay rajo wanaagsan oo la soo gudboonaatay qoysaska dhibanayaal wax ku noqday duqeyn ay ciidanka Mareykanka ee Afrika ka fuliyeen dalka Soomaaliya sanadkii 2018. Taliska Africom ayaa qoraalka lagu sheegay in bishii April ee sanadkii tagay ee 2019 uu qirtay in duqeyn uu fuliyey sanadkii 2018 oo ka dhacday Soomaaliya ay ku dileen laba qof oo rayid ah. Laakiin diblomaasiyiinta Mareykanka iyo saraakiisha Taliska Africom ayaan wax xiriir ah kala sameyn qoysaska dhibanayaashaasi si ay magdhow u bixiyaan, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Amnesty. Ugu dambeyntii qoraalka Amnesty International ayaa lagu sheegay in kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo dhalinyaraduba ay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ku dhiiradeen inay xuquuqdooda u dagaalamaan. Waxaa la gudboon hoggaamiyaashu in sanadka 2020 ay dhegaystaan baaqyada mudaaharaadayaasha, isla markaasina ay sameeyaan isbeddello tixgelin siinaya dhowrista xuquuqda aadanaha ee qof walba.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
waa gaaga dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a. Qaybihii kala duwanaa idaacadda aan geli doonaa qodobada idin ku soo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo guud maro Jamaal Axmed Cismaan.
allah u naxariiste waxaa magaalada London ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga Soomaalida. Xudeydi ayaa dhashay 15 April sanadkii 1980. Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naaneysii jiray boqorkii cuudka, sida uu ku sheegay waraysi uu ku bixiyey barnaamijka qubanaha v o a sanadkii 2017. waxa uu garaacida muusigada ama cuudka uu bilaabay isagoo 18 sano jira. Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa xalay magaalada London ku geeriyooday isagoo da-diisu ay ahayd 29 sano. madaxweynaha midowga Afrika iyo ururka caafimaadka adduunka iyo hoggaankeeda waxa uu ka difaacay weerar xooggan oo kaga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo talaadadii ku hanjabay inuu ka joojinayo maalgelinta. waxaa aad igaga yaabiyey, buu yiri, inaan ogaaday ololaha dowladda Mareykanka ka dhanka ah hoggaanka WHO. muuse faki ayaa hadalkaasi ku sheegay war qoraal uu soo dhigay Twitterka. ururka midooda Afrika waxa uu si buuxda u taageersan yahay, buu yiri, WHO iyo Dr Tedros, isagoo tixraacayay Dr Tedros Adhanom oo ahaa nin u dhashay waddanka Ethiopia. Trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad talaadadii ayaa sheegay in WHO ay u muuqato inay u xeenayso Shiinaha, islamar ahaantaasina dowladdiisu ay eegi doonto inay ka joojiso maalgelinta. Mareykanka waa dalka ugu maalgelinta badan ee WHO. Trump waxa uu si gaar u xambaariyey talada WHO ay ku soo jeedisay inaan la xadidin duulimaadyada caalamiga si loola tacaalo faafitaanka cudurka coronavirus oo ka soo bilowday dalka Shiinaha.
xildhibaano ka tirsana baarlamaanka Soomaaliya oo cisbitaalka ku booqday laba gabdhood oo yaryar oo dhowaan furaxumayn loo geystay ayaa walaac ka muujiyay dhaawaca iyo dhibaatada gaadhay gabdhahaasi. xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ku booqatay cisbitaalka ayaa sheegtay in labada gabdhood ay galeen qalliin, mid saddexaadna uu dhiman yahay. waxaanay xildhibaanku intaasi raacisay in hadday adag tahay in dibadda loo qaado xayiraadda jirta darteed. waxaanay u warantay Sahre Cabdi Axmed.
Sahro, su-aasha aad weydiisay gabdhihii yaraa dhibaatada ku dhacday afgooye lagu soo faraxumeeyey oo lagu xadgudbay, gabdhaha da-doodu waa 3 jir iyo 4 jir. gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen, qaliin horey mareen, qaliin labaadna maalintaas annaga aan tegeynay ku jireen, haddana waxaa u dhiman qaliin 3aad runtii gabdhaha dhibaatadoodu ma yareen. Waa dareemi kartaa gabdha yaroo oo da-daas waa caruur yaroo baby iyo xadgudubka lagu sameeyey inta ay la eg tahay qof walba weyn ayaa qiyaasi karo ama maskax leh.
Inkastoo aan dareemi karo inay xanuun badan qabaan waalidiinta dhale ilmaha yaryar ee dhibaatada loo geystay iyo silaca xooggan, haddana markii aada la kulanteen maxay idinkala hadleen, maxay qabaan waalidiinta ilmaha dhale ood la hadasheen oo idin sheegeen?
Ilaahay iimaan buuna siiyey bani aadanka, waxa waaye qofka islaamka ah iimaanka ilaahay siiyey ayuu ku joogaaye. waalidiintu way iska dhibanayeen ayo laftigooda victims ahaa oo iska calool xumaayeen, murugeysnaayeen, iska oynaayeen. Hadda wax ay awoodaan ma laha, waxay miciin bidayaan hadda in cadaalad loo keeno, dadkii lasoo qabto oo dowladii rajo ayay ka qabaan inay dadkii soo qabato. Waxaa la sheegayay hadda in dad lasoo qabqabtay, iyaga laftigooda waxaa la yiri maalintii ilmaha la dafay habeenkii dhan raadin bay ku jireen. siday noo sheegeen waxay dhahayeen ilmihii yani in ay dhumeen, in waa la qaatay, dad baa yiri aad wareersanayeen. Marka waaga markuu baryey subaxi ilmaha lasoo helay kadib ayaa boliiska loo sheegay. Markaa kadib ayay dowladdii warkeeda heshay.
Ilmahan markii la afduubtay labada cunug iyo farxumeynta markii loo geystay, muddo intee la-eg ayaa u dhexeysay muddo ahaan, micnaha saacada intee la-eg? waalidiinta maxay idiin sheegeen? ma tuhuna dhacay, ma si kale kusoo arkeen ayagoo meel yaallo oo dhaawaca uu ku yaallo? sidee lagu helay ilmaha markii dambe?
Run ahaantii gabdhaha waxaa la dafay galab 11 saac ama 5 galabnimo, marka iyagoo ka yimideen dugsi qur-aan ayaa meesha guriga ayeydood u socdaan ayaa meesha laga dafay. kadibna gabdhihii waxaa la helay subaxii dambe. Dadka lasoo qabtay kulley ma caddo, lama sheegin inay deegaanka yihiin iyo in dad tuhun ku jiro inay yihiin. Xeer ilaalinta iyo waxaa loo soo gudbiyey dad in la haayo. Dadkii hadda lama caddayn karo ilaa la helo DNA test laga qaado oo la xaqiijiyo. waxaa laga yaabaa dadkii dafay dadaan ahayn in laiska soo qabsaday oo lasoo aruuriyey, ama dadka xaafada degan, qof xaafada degan kulley hadduu intuu qaato ilmo meeshaas la tago baabuur ku qaato waqti intaas la eg inuu la maqnaado ma naqaansay u dhici karto. Dadkii eeriyada ka dhawaa oo hooyadii aabaha u waramayna siday sheegeen caruurta iyagoo meel fadhiya ayay u jeedeen. marka da baabuura soo istaagay dhaheen gaariga soo istaagay, markuu dhaqaaqayna caruurtii maysan arkin. ayaga laftigooda kuma baraarugsaneen hadday ilmihii waayeen. waa cid meesha iska degan oo xaafada dadka eeriyada degan, dad toos isu yaqaan malaka, caruurta ayaa arki jireen ay jidkaas soo marayaan. markii la raadinayay ayay intaas ku darsadeen, ayay dhaheen baabuur baa yaalay meesha, baabuurku markuu baxayna caruurtii maan arkin. markii la raadinayay intaas kusoo baraarugeen.
waxaa jiro in dowladda federaalka soomaaliya ay joogto degmada afgooye, ciidamada dowladda ay joogaan, maamul uu ka dhisan yahay koonfur galbeed. marka ilmahan dhibaatada loo geystay, dowladdu maxay u qabanaysaa xildhibaanada adiga aad ka mid tahay ee deegaanka kasoo jeedana, maxay yihiin aragtida aad qabtaan ama hadda waxa aad soo jeedinaysaan oo aad dowladda qeybaheeda kale kula noqonaysaan?
Zahro, haddaan kuu sheego inta hadda hawsha aan ku jirno, xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya siday u dhan yihiin inta joogto hadda, especially haweenka, gaar ahaan haweenka soomaaliyeed, aada bay uga dhiidhiyaan arintan. waana ololo xoog badan ayaa lagu jiraa. maanta iyo shalay iyo daraato looma kala harin gabooqashadii isbitaalka, sidaas ay xildhibaanada isu dhaadhaafayaan iyo haweenka soomaaliyeed. hooyooyin badan ayaa aan xildhibaano ahayn xataa ayaa ku howlan. waxaan aada ugu dadaalaynaan abiil ugu qaadnay in arintan dadkan maadaama ay dad danyara yihiin waxay loo qaban lahaa. weliba caruurtan isbitaalka ku booqashadiisa rayiyo badan ayaa lasoo jeediyey. dad waxay leeyihiin isbitaalka dibkeer hala geeyo. hadda dhakhtarka gacanta ku hayana si fiican dadaal fiican uu muujinayaa, doctor maxamed yuusuf oo isbitaal madiina qaliimada hore asaas sameeyey. marka annaga waxaan hadda ku dadaalaynaa haddii ay suurtagal noqoto xataa qaliimo dibadda haddii waddanka wax looga qaban waayo in dibadda xataa loo qaado walow hadda waddankii dibadda waddamadiiba ay kala xiran yihiin lacala haddii meelahan dhowdhow ay wax furmaan ama jid uu furmo intaa ka horeysana.
Wahagaaga dhegeystayaal, taasi waxay ahayd xildhibaan aamina xasan cali oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya islamarkaana uu warramaysay saare cabdi axmed. Welina waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ka soo cusboonaaday dagaallo u dhexeeya beelo Soomaaliyeed oo odwadaaga kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, waxaana dagaalladaasi kuwii ugu ba'naa ay ka dhaceen gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. Haddaba dagaalladaasi maxay salka ku hayaan? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda ah baajinta dhiigga dadka walaalaha ah? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo ah khadiibka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Bedel.
dagaaladan waxay salka ku hayaan qaybtood waa dagaalo baqeeleed oo xoolo daaqsin iyo beereley ayay salka ku hayaan. waxaa kaloo salka ku hayaan dagaalo siyaasadeed. hase ahaatee waxaa jira doorkii culimmada Islaamka Soomaaliyeed iyo doorkii dhaqanka Soomaaliyeed baa meesha ka baxay. sidii dalku u burburayba culimmadii Soomaaliyeed oo dadka u kala hugoogan jirtay, oo dadka u kala xaqsoori jirtay, oo dadka heshiisiin jirtay, ayagii baa konton firqo u kala baxay oo ishaysta. Nabadoonnadii, salaadiintii la yaqiinay oo caanka ahayd oo soo jireenka ahayd oo reer hebel suldaankooda noo geeya, waxaan ka tabanayno asagaan ka rabnaa la oran jirana meesha waa ka baxe. dagaalada ugu dambeeyey oo hadda aad iyo aad looga soo kaban la-yahay waxay ka dhaceen degmada Walaweylo, gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo. waa labada dagaal ee ugu ciribta xun ee hadda dhacay oo aanu arkayna meyd lagu faanayo oo lasoo ururiyo, la sawirayo, facebookyada lasoo gelinay. dadkii dalkaas u dhashay oo xuqaasha ahaa ee nabadoonnada ahaa ama culimmada ahaana wax tallaaba oo ay ka qaadeen ma jiro ilaa iyo hadda. waana ku ceebaysan yihiin dowladduna awood ay ku gaadho jubbooyinka ama gobollada Shabeellada Hoose ma leh. odayaashii beelaha kala qaban lahaa ee salaadiintaha ee nabadoonnada ahaa waxay la kala safan yihiin beelaha dagaalamaya, shacabka dagaalamaya la kala safan yihiin, maleeshiya beelaadkay kala safan yihiin, dhaqaalahay u uruurinayaan, rasaastay u gadayaan, qoryahay u iibinayaan, hantidooday u geynayaan si ay ayaguna wax u dilaan ayagana loo dilo. meeshii ay hantidaas ku kala qaboojin lahaayeen oo ku kala fariisin lahaayeen oo dulmanaha wixiisa la siin lahaa oo daalimka lagu qaban lahaa ayagii baa cabaynaya xaabadii dabka ka shidaya oo dagaal ka shidaya.
haye Nuur Sheekh Cismaan,
waa wax nasiib darro ah oo aad looga xumaado horta inay dagaaladaas dhacaan. waana wax cid walba iska dareemi karto oo maanta innagoo 2020 joogna in dad beele isu dilaan waa wax nasiib darro ah. hase yeeshee wax walba way dhacaan, markay wax dhacaana dee waa la kala qaadanaya bahalkii xalka. markii xal la doonayo, markii meel wax lagu dagaalado, waxa ugu horeeya waa dowladda wey. dowladda waxaa laga rabaa inay qabato marka koowaadba inay dagaalka horta joojiso wey. ma ahan aniga Jubbada Hoose ma gaari kara iyo maalkii Walaweyn ma gaari kara iyo war ma noqonayso. inkastoo hadda la igu yiri ciidamada dana baa tagay oo waxa weeye dagaalkii Walaweyn ka socday kala dhexgalay, ahmiyadda koowaad waxa iskale markii meel dagaal ka dhaco ama ishii uu soo baxo oo la yiraa meeshaas dagaal baa ka jira, dowladda ciidankeeda laga rabaa inay tagaan, waayo dalku dowlad buu leeyahay wey. dowladdaas marka waxaa laga rabaa inay tagto hubkii ka qaado wey, inay kala dhexgasho labadii qabiil maleeshiyada meesha ku dagaalamayay intay dhex tagto inay tiraahdo mid walba meel jooga wey, ninka dhimanaya meeshu aaday ma yaqaano wey. oo aakhara wax ugu horeeyo maanta ilaan qof walaalkiisa buu dilaya soo ma, alqaatil wal maqtuul huma fi naar wey. nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuu yiri labada qof ee muslimka isdilaysa labaduba way ehlu naar buu yiri nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam. midna wuxuu ku dadaalayaa mid kale la deegaanka ahaa wey. ilaan waana ognahay oo qofku beertiisa iyo gurigiisa iyo wuxuu leeyahay iyo hantidiisa wey, wax ka baxsan uu difaacan kara ma jiraan wey. wixii ka baxsan dowladda iskale wey, deegaan daafeed la yiraahdaan anigu leeyahay wax jira maaha. maaha deegaan la yiraahdo anigu waama iyo waxaan leeyahay Kismaayo wax jira maaha. Qofku wuxuu leeyahay beertiisa, gurigiisa iyo waxa weeye baradiisa intiis oo maxramkiisa buu ilaashan karaa wey. Wixii ka baxsan dawladda iskala wey, dawladda laga rabaa inay korjoogtayso inay ilaaliso. Haddii ay Kismaayo gaari weydi maamulka Jubbaland baa la rabaa inay intay la hadasho ay tiraado war ciidamadiina geeya meesha dadkana kala qabta tiraado wey. Marka waxaa laga doonayaa ahamiyadda koowaad markii wax dhacaan dawladdu inay tagto kala qabato labada qof ee isdilaysa way.
Nabadoon bedel ee dagaalada waxaa dusha uga tuurtay salaadiinta iyo cuqaasha beelaha dagaalamaya, maxay tahay sababtu?
Nabadoonnada beelaha dagaalamaya ayaa eeda iskale, sababtuna waxa ay tahay ayagiiba hubkii iyo rasaastii iyo saanadii iyo qalabkiiba u gadaya, ayagiiba idaacadaha lokalka ka hadlaya oo leh reer hebel baa nagu soo duulay iyo reer hebel baan iska celinayna. Waxaan meeshuna hadday reer hebel tahay naf male, sagaara laba tun oo la kala qala male. Soomaali waa sagaaro tunkeed, tun sagaarana laba meeloodoo loo kala qala mala. Waxaan marka eeda iskale xaqiiqiyan nabadoonnada Soomaaliyeed ama beelaha dagaalamaya nabadoonnadooda iyo cuqaashooda iyo maaragtay taliyayaashoodii soo jireenka ayaa iskale eeda. Eedaasna weligeed ka harimayso ilaa ayagu ay waxaan damiyaan.
Maxaa
laga rabaa inay sameeyaan? Inay dadka kala qabtaan, inay wiilashooda xakameeyaan, inuu nin walba beeshiisa ka adkaado, inuu beeshiisa amar siiyo, wixii ka maqanna uu u doono waxay ay hayaanna uu ka keeno. Saasaa la arki jiray. Soomaalidu weligeed way isku dhici jirtay, way is soo dili jirtay. Laakiin xaq waxaan u lahayn oo dhaqan u lahayn ninka la dulmo in loo hoydo. Dulor waxaynu ahayn qaynuun baynu u lahayn. Markii loo hoydana inuu ka garaabo asna garaabo, oo wixii looga soo hoyday uu ka garaabo oo uu ka bogsadana xaq baan u lahayn. Labadiiba midna may samaynin ilaa min hada way sii hurinayaan. Dowladdiina awood ay meel walba ku hanata maanta oo ciidankeeda ku dhigta malaha. Hadday leedahay hubkay ka ururin lahay, hal qurina ma dhaceen, hal xabadan laba qofna isbitishay. Taas waa la gaari doonaa insha allahu ninkii nool. Laakiin maanta waxaa iskale eeda, dhibaatada waxaa iskale nabadoonnada beelaha dagaalamaya, ama jubooyinka ha noqoto, ama shabeellada ha noqoto, daafeed ha noqoto, ama galmudug ha noqoto, ama meel kastoo Soomaali joogta ha noqote, meeshii xabadi ka dhaclaba nabadoonka iskale oo meesha mas-uulka ka ah yaa eedeeda iskale oo xambaaranaya aakhirina Ilaahay isagu weydiinay.
Nuur, maxay tahay waxyaabaha aad dowladda ugu riixayso inay iyadu ka gaabisay baajinta dhiigga dadka walaalaha ah?
Waxay ku leedahay horta waxa weeye nabadoonku waxa weeye waxaad moodaa markii u dambeysay inuu oo meel kala maray. Waxa weeye dawladdu waxay eeda ku yeelanaysaa. Waxaan u malaynayaa walaweyn iyo Belidoogle wax yar bay isu jiraan. Qof walba waa dareemi karaa baabuurka xamar ka taga ayaa gurme daafeed ku tegi kara wey, si fudud weliba ku aadi kara. Belidoogle oo wax yar u jirta 20 qof inay agteeda ku dhimato way eeda ku yeelanaysaa. Sababtoo ah waxa weeye hal qof haduu dhinto, waxay Soomaalidu tiraahdaa war xun dugsi ma fadhiyaa la yiri. Haddii maanta war xun uu meel ka dhac magaalada Muqdisho, haddii hal qof lagu dilo 4-17 degmada gobolka Banaadir waa la isgaarsiiyaa. Daafeed qofka ku dhintay isla markiiba saacadba wuxuu Belidoogle tagayaa warku waay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee meesha ku diyaarsan xaq waxay u lahayn isla saacadiiba intay 20 qof ayna dhimanin inay intay tagaan meesha ay kala qabtaan dadka. Haddii laakiin ay u carbisan yihiin, haddii laakiin aan looba carbinin markii horeba oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya umada u shaqeynay aan loo carbinin, taasi eed ku yeelanaysaa way. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xarumaha ku leh, ilaa inta dhinac walba xarun baa ka jirta way. Xarun ciidamada wasaaradda gaashaanka dadka kaga gurmaday ayaa degdeg ku tagi kara, ku gaari kara way. Dad Soomaalida islaynaya oo waxa way aan islaamnimada xaq dhowreyn, Soomaalinimadiina aan xaq dhowreyn, oo meesha isku leenay waxay ay dawladdu eed ku yeelanaysaa, oo waxa way ay ku qaadanaysaa halka madaxweynaha amarkiisa la sugayo. Oo waxa weeye madaxweynuhu markuu yiraahdo dadkaas waa in la joojiyo, marka ay ciidanku aadayaan waxa la rabaa ishii ugu horeeyay markuu soo baxo oo la yiraahdo qof baa meeshaas lagu dilay inay ciidamadu ay aadaan si ayna qof labaad iyo qof saddexaad lagu dilin way. Taasi marka eeda ku qaadanaysa mar 20 qof ay dhimatay ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la yiraahdo Belidoogle ha aadaan meeshii ha tagaan la yiraahdo. Marka taasi eeda ku yeelanaysa waxaan isleeyahay ahamiyadda koowaad weliba waxaa laga yaabaa waxaani hadda bilbilow yihiin dagaaladan qabiilku ay wadanka ku soo noqnoqdaan, laakiin dawladdu waa inay u diyaar garowdo meel hal qof lagu dilay intuuna qof kale lagu dhimaan ciidamada xoogga dalku inay tagaan oo dadkii kala qabtaan.
Ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Horta xal waxaa u ah Ilaahay inta laga cabsado ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba inay isnabadgeliso oo faraha la iska qaado. Dagaal waa aragnay, dhibkiisa iyo hoogiisa iyo waxa uu leeyahay iyo faa'iidadiisa waa aragnay. Waxaa kaloo xal aan u arkaa beelaha dagaalamaya cuqaashoodu inay isu timaado, inay iyagu wada hadlaan, iyagaa dhibku gaaray kuna gaarina doonaa kuna socdaa, inay ka tashadaan waagii dowladii soo gaadha waa waafog, waagii nasri ilaahay keeno oo dowlad dalka xamimta oo dalka harata la helo ha la gaaro. Laakiin maanta nin walowba madaxaaga mara ku duubay taagan, nin walowba adigu nabadda ilaali meeshaad joogtaban, kana wada hadla waxa idin dhex yaalla, xalka horta taasuu imanaya, ilaahayna ha laga cabsado. Waxaan jaahilnima keenaysa, shaydaan baa keenaya, qof cilmile oo ilaahay yaqaana waxaan oo kale kuma kaxo. Qof walowba ilaahaygiiga u noqo, dib ha loogu noqdo. Masaa'ibaha maanta dalki ka dhacayana waa aragtaan, oo adduunkii ka dhacaya waa aragtaan. In hargab taagow hargab ummaddii adduunka ku loolayd oo dhagaal iyo islaam lagu baaba'ayo waa aragtaan. Idinkuna haysbaabiininaa leya xalka anugu saasaan u arkaa soomaaliyey nabad 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 baan idinku baaqaya.
Nuur, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalka waxaan u arkaa horta markay wax dhacaan dowladdu inay si degdeg uga jawaabto, in dowladda ciidamadeeda wacyigelin toosa ay haystaan, inay bulshada u adeegaan, dadka kala qabtaan. Hadday meel wax ka dhacaan, hadday ama meelahan hadda ay ka jiraan ha noqoto ama meel kale ha noqotee, meel kasto ay wax ka jiraan, dowladdu inay mas-uuliyaddeeda guud ay qaadato. Wadanka mas-uuliyadda guud isagay saaran tahay, iyaga ayaa mas-uuliyaddeeda xilka u ritay, iyagaa dusha u ritay. Haddayna xilkaas ayna qaadi karin, de maxay u naqan nin aan geesi ahayn oo aan tegi karin goobtii dagaalka oo aan dadkii kala qaban karin oo laba beelood oo isdagaalaya aan kala qaban karin? Mas-uuliyadda guud ee dalka wuxuu u sheegtay ma jirtee? Dowladdu waa inay mas-uuliyaddeeda qaadato, dadka isdilaya kala qabato, markay kala qabato ay isugu yeedho dadkii, wadahadla tirahdo, wixii oo wadahadal iyo wanaagana maslaxadii markaas waaba la gaaraya. Nin walba nin isagu dagaal raba ma jiro, nin walba waa taabanaya. 20-30 markay iska dilaan danba heshiisiinaysa. Marka waxaan anugu aan ku talin lahaa masaalixda ay tahay masaalixda guud ee dalka in laga wada shaqeeyo, oo ummaddan waxa weeye waa ummad Islaama, waxa la yiraahdaa dadka qabiilooyinka ku dagaalamaya taxta raayatin caamiya calan indhala bay ku hoos dagaalamaya.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto. Xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe nabaday.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynu hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka nafley fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. Waxaa laga helaa caana gareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne wax nool dhala, koritaankooda horena nuujiya. Waa dureere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. Sidaa daraaddeed, muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. Haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaaladka badan leh, caanuhu Soomaalida wax weyn bay uga dhigan yihiin. Wax cunto ka badan bay caanuhu u yihiin. Waa u nolol, waa u barwaaqo iyo ladnaan, oo waa u hodantooyo. Taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, mahmaahda, sheekha xariirada iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka Soomaalidu ka kooban yahay. Misgadii bulshada Soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed, helidooda iyo haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. Si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytii jireen, waxaa ugu daraa caana waa ama caana iyo nabadba waa. Dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraha qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. Reerka cusub ee markaa udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano, labadaasoo xoog iyo hodantooyo Soomaalidii hore uga dhignaa. Allaah u naxariistay dablad sagaare ee dhimaasiyahan la oran jiray ayaa badi tixgabaya ku ducaystay. Markaas buu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebba weyna ku gallado, sida meelo ka mida degaanka Ximanood inuu ku cimri dheeraado, aakhira haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale. Wuxuu yidhi, allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada, yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafi, allow yaa ciray gu habsatee timo cad ii dhaafsha oo gabar cadrada ii dhiso aan iga coogcoogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur. Waxaa la yidhaahdaa dadka in waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagaba maarmaan u yihiin. Tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aada u yaqaaniin qalabka ay farsameeyaan sida baabuurta iyo dayuuradaha. Farsamayaqaanada qaarkood sida laga sheegayna, baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay. Dhinaca kale, waxay Soomaaliduna dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay jeer ku wada tiirsanayd. Waxay aada u taqeen daaq ahaan birimada u wanaagsan, kuwa u xun, cudurrada meesi walba ku dhaca, iyo mid walba sida loogala tacaali karo. Waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay. Waxay barteen laf iyo lud, sar iyo so, kan iyo keli, beer iyo beer yaro, xidid iyo xiidan, leg iyo labac, tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geega ah loogu tegi karo. Meel kasta ha la joogo, xilli walbasa ha lagu jiree, sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda, labadaas oo muddo qarniyo ah Soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd, helitaankoodana ay ku dagaali jirtay. Hilibkuse marmar buu ahaaye, waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen. Haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba, iyaga ayaa waabeligii lagu hamuun tiran jiray, iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray, iyaga ayaa caweysinkiina lagu xeraadan jiray ama sida hadda la yiraahdo lagu cashayn jiray. Waxaa la yidhi, oday Soomaaliyeed oo abwaan ahaa ayaa inta beri la su-aalay, waxaa lagu yidhi, hebelow, in badan baad soo joogtay, wax inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan? Markaas buu ku tiraabay jawaab aanu meel fog ka doonin oo ahayd, cad caana dabaashay ma ku daraysaa? Oo uu ula jeeday, hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira? Geela markii la dhaco ee soo dhicintiisa ay isku guubaabinayaan, caanihiisa ayay isxusuusin jireen. Sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray, sidaas baa colka baxayaana lagu dagaalgelin jiray. Waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin, wax la garab dhigi karaana aysan jirin. Abu Muuse Ismaaciil Samatar oo maasayahnadii qarnigii 19-aad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aada isugu hawlay geel seerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa. Wuxuu wax guubaabiyo iyo madar lagu dhanyahay wuxuu ka dabeebtaba gadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqaysa u dhagtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn. Markaas buu tiriyey darbadaalay gabaygiisii la baxay, kaasoo qayb ka mid ah uu aada ugu canaantay nimankii geeraas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiigu ugu dhaqaaqi waayey. Wuxuu ku cambaareeyey inay magaalo galeen, inay ganacsi door bideen, iyo falashada beeraha inay wax moodeen. Wuxuu aada uga calaacalay maanka raggaa sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireen inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan basoorta magaalooyinka laga cuno. Fiqibahdii kama janna tago waa tii ay ku maahmaahi jireen Abu Muuse oo sheekh ahaa, waxaa gabaygiisa ka mid ahaa, idinka isku duulaane, cid kale dayiba maysaane, haddaa duulba duulka han u guran, dab iyo baaruude, koo kale dantiya kiina dega, deexda baryaysa, dayn iyo dukaan baad gashiyo, dabac magaalaadii dadaalkaagu wuxuu saaran yahay ديرة سرعية عند ديرة اللي دول من ليه إذو مدايين دبية حيطة نما لو لسين دوني كل ليلي دي هالكو قير إنو كبقو إذن كديموني دهور كي هروب كي أها كميس كدورون لغيستيال برامس كدغن كي يهدو مانت هالكا عينو توب ونو تدبات كسراء دنيا كوكالي هدو إبو إدمو
kasa degistiil nagala socotaan waa VOA Washington dhinaci heesaha ayaynu markana jaleecayna
istiyaalinta asalku soo gaba gabeeyay doonaa tan iyo kuna tidba waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.